Bare det temaet som satt opp skal handle om endetidstegnene. Og det på bakgrunn av det som skjedde før jul, hvor mange ble opptatt med om verden snart går under. Maya-kalenderen. Det engasjerte mange, og det er ganske interessant at så mange ble engasjert av det. For da skjønte jeg at det er mange troende rundt omkring i verden, som trodde nesten på hva som helst. Så de fleste er altså da veldig troende, og det betyr at hvis det kom sånne profetier som fra Maya-kulturen, så ble folk over hele verden interessert, og det ble en voldsom bølge av avisinnlegg og turisme knyttet til Maya-folkets område. Og samtidig så vet vi at dette føyer seg inn i et stort mønster. Jesu gjenkomst, for eksempel, har jo vært spådd 181 ganger, så vet dere det. Og dessuten så er det også knyttet til Jesu gjenkomst mange forventninger langt utover de kristne sine rekker, og det er ganske interessant, for en del år siden, nå begynner det med mange år siden, da var det sånn at noen 1. april laget en spøk på radioen, hvor de meldte at Jesus var kommet tilbake. Og det skapte så mye bølger at det måtte demonteres etter kort tid i radioen. Så dette er noe som engasjerer, og det er interessant det, fordi jeg tror kanskje at vi som er mest bevisste kristne og forventningsfulle til Jesu gjenkomst, at det er bare vi som er opptatt av det slik, er det altså ikke. Og samtidig så er det hos Maya-folket også helt andre forventninger. Så et intervju med en eldre Maya-kone som rett før 21. desember ble intervjuet av en amerikansk selskap, og der sa hun det, at hun ble spurt om hva hun tenkte om 21. desember, og da svarte hun bare, den datoen bryr jeg meg ikke om i det hele tatt, jeg synes. For nå er det snart 24. desember og 25. desember, og da skal vi feire Jesu fødsel, sier hun. Så det kom fra en Maya-kvinne at det var en helt annen dato som betydde noe. Og det er jo godt det er sånn. Det sier noe om at det kanskje er noe. Nei, men det var en morsom, jeg må få fortelle det i en amerikansk avis rett før 21. Så var det en vitsetegning av to mayaer som satt og skrev kalender. Og så sier den ene, nå orker jeg ikke å skrive mer. Ja, hvor langt er du kommet da? At vi er kommet til 21. desember 2012, men nå er jeg så trøtt at nå orker jeg ikke å skrive mer. Og da sier den, du må ikke stoppe, du tenk på alt det bråket du kommer til å lage om 4000 år. Og det er jo... Og når man ser tilbake på det, så kan man jo smile, men du, verden, så mange som blir redde. Så mange som blir engasjert av det. Og faktisk, og det kan jo være litt tankevekkende langt inn i kristne rekker. Hva kommer det av? Er det sånn at en henter forestilling dette andre steder enn der det skal være, nemlig Guds ord? Det vi skal gjøre disse kveldene er i alle fall det. Vi skal se hva Guds ord sier om dette. Vi kan ikke gå inn i alt, og derfor er jeg ekstra glad for disse temaene, for det har, selv om jeg har snakket om dette mange ganger, så har det hjulpet meg til å se nye sider ved det. Er det ikke underlig med Guds ord? Man blir aldri ferdig. Jeg har holdt på med dette her i flere tiår, og oppdager stadig nye ting. Er det mulig? Ja, selvfølgelig er det mulig. Og det kommer av at det er et levende ord, og det kommer av at det er guddommelig ord, og det kommer av at det er inspirert av den hellige ånd, slik at når vi møter det, så møter vi noe som lever og som berører, som skaper det den skal, nemlig tro og tillit til Gud og hans vilje. Det som jeg satt opp som tema for denne kvelden er altså, hva er tegnene på ditt komme og verdens ende? Det er faktisk et sitat fra Jesu disiplen. For det var de som spurte sånn. Så det spørsmålet er altså ikke nytt. Så det som er tema i kveld er hva som går forut for Jesu komme. Nemlig tegnene. Eller flaggene, så dette ordet også egentlig betyr det du vifter med for å si at nå kommer det noe. I morgen kveld, så jeg håper dere får med dere hele sammenhengen, da skal vi snakke om hva som skjer når han kommer. Og på søndag, hva kommer han med? Og hvis vi får med oss alt dette, så har vi mye å leve på fremover. Og mye å forvente og se frem til. Det avsnittet som skal prege mye av det jeg sier nå, det er det som står i Matteusevangeliets 24. kapittel, og det er der Jesus, ut fra Matteus i alle fall, beskriver endetidstegnene. Og fra vers 3 til 14 i første omgang, da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med han, kom de og spurte, si oss, når skal dette skje? Det var i forbindelse med dette som ble sagt om at tempelet skulle ramle sammen og bli borte. Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende? Hva sier Jesus til det? Han svarer ikke på det første delen av spørsmålet, nemlig når skal dette skje? Og så beskriver han noe som skal hjelpe oss til å skjønne hva disse tegnene har som hensikt. Ikke at vi skal spekulere oss frem til en bestemt dag. For hvis vi gjorde det, og kunne det, hvordan ville det virke inn på oss? Og det kan du jo bare spekulere litt på, fordi det Jesus er ute etter, det er å utfordre oss til å ta det som er poengene på alvor, nemlig vær våken, vær beredt. Vær klar til å møte han. Hensikten med hans beskrivelse av tegnene er det ene at han vil holde sin menighet våken. Slik har det fungert gjennom alle tider. Og det er veldig tydelig å se, og det skal vi se på nå, at det er hensikten med det han sier. For det skal fungere nemlig. Ikke som en mulighet for spekulanter, men for levende kristne som tar hver dag av Herrens hånd og venter på det han vil gjøre, sånn han har sagt det, når han har sagt det, og samtidig når er fremdeles og vil være det frem til den dagen, helt og holdent i Herrens hånd. Det er bra det er der, for hvis vi skal begynne å ta det i våre hender, blir det mye rot av det. Det blir for eksempel 181 profetier som ikke har gått i oppfyllelse. Det er ikke bra. Man kan miste troen på profetier av mindre grunner enn det. Men det er ganske interessant å se når Jesus har stått opp fra de døde og demonstrert for disiplene og de som opplevde at han er sterkere like til enn døden, og at det ikke er grenser for hans makt. Når han møter dem igjen og viser seg for dem flere ganger, og snakke med dem om det som hører Guds rike til, slik som apostelgjerningene 1 beskriver det, så begynner de å spørre igjen. Og spørsmålet er dette, er nå tiden kommet for at du oppretter rike for Israel? Dette lå i blodet på dem. Helt fra de var smågutter i synagogen har de jo fått høre om at det skal komme en dag da det skal opprettes rike for Israel. Og Israel skal da være midtpunktet for Guds verdensherredømme. Det der skal vi komme litt tilbake til. Men det er ganske interessant å se hva Jesus svarer på det. Og det er dette, og det står i Apostelgjerningene 1:6-7. Det er ikke dere gitt å kjenne tid og stund som far har fastsett av sin egen makt. Legg merke til egen makt. For det er en maktdemonstrasjon som skal komme. Når er det bare hans far i himmelen som vet? Det er ikke gitt dere å kjenne tider og stund. Det er ikke om man har lært det da. Så har man sluppet mye spekulasjoner. Kunne la det der ligge og begynne å konsentrere seg om det som er hensikten i det Jesus sier. Vær rede, våk, slik at dere er klar til enhver tid. Og møte meg når jeg kommer igjen i herlighet og makt. Og derfor altså skal vi se litt på de tegnene som han beskriver i Matteus 24 fra vers 4, for Jesus tok til ordet på grunn av det spørsmål disiplene stilte og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill.» Øyeblikkelig går han inn på å si at her står verdier på spill. Her kan noe tapes, her kan noe vinnes for evigheten, slik at det som sies om dette, det må være troverdig. For det skal komme mange i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal ville det mange, dere skal oppleve at det er mange som gir seg ut for å være Messias. Gir seg ut for å være den som berger. Gir seg ut for å komme med guddommelige budskap. Det er første tegnet. Det handler om villfarelse fordi noen gir seg ut for å komme med en budskap eller en myndighet som de mener er fra Gud selv. Så derfor det første han sier: ikke la dere føre vill. Et tegn på Jesu gjenkomst er at noen er drivet med villfarja. Da kan en si, det har de jo holdt på med helt fra starten. Det er helt riktig det. Og nå kommer vi inn på noe av det som er poenget med tegnene. For de skal kunne gjenkjennes til enhver tid. Både for de første kristne. Alle kristne gjennom urkirken og oldkirken og middelalderen og i nyere tid frem til i dag. Legg merke til at alle disse tegnene er gjenkjennelige i enhver generasjon. Det som blir spennende, det er hva han vil med å beskrive det slik. For det jeg tenker er at det han ønsker å fortelle er at disse tegnene øker i styrke og som akselererer frem mot slutten. I den såkalte endetiden vil disse tegnene forsterkes. Men til alle tider har tegnene vært med å holde Kristi menighet våken. Fordi de kan ikke putte den i baklomma og ha den for som noe som de behersker. For det er noe som stadig kommer til oss og forteller om at våk da. Og det er jo det som er tema litt senere ut i den som Jesus sier fra vers 37 og utover. Det neste han nevner, det er at dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Er det noe som verden har til alle tider, så er det kriger. Men her er det vel slik at en virkelig kan spørre etter om ikke dette er et av de kjennetegnene på endetiden som en virkelig kan bli klok av. For det som har med kriger å gjøre har tydeligvis både gått gjennom hele tiden fra Jesu komme, men også intensivert i dramatikk og i mulighet for destruktive krefter. Vi lever i en tid nå, det skal jeg si litt for noe som kommer litt senere, men det er jo dette at nå er nesten alt mulig for den store katastrofen. Teknisk sett, kjemisk sett, på mange andre områder. Slik at krig blir noe verre og verre, og noe mer og mer dramatisk frem til det store dag. Både det som vi opplever i vår tid med alt det som har med terrorisme å gjøre, og hvor det er mange ting som skaper en frykt på for at ting kan gå fullstendig ut av kontroll. Se da til at dere ikke lar dere skremme, sier han. Det kan være greit å få en oppfordring om. Men her taler han altså til disiplene. Han taler til de som har sagt ja til å følge han. Og hvis du har sagt ja til å følge Jesus, så gjelder det deg. Alt det som jeg nå etter hvert skal beskrive, skal ikke få deg skremt. For dette må skje. Men ennå er ikke enden kommet. Altså, dette må skje. Det vil altså si, dette har jeg kontroll med. Og det skal Kristi menighet til alle tider være klar over. Dette har han som kommer kontroll med, og han forteller det på forhånd hva som skal komme. Kan du tenke deg noe så suverent? Jesus vet det, vi vet ikke, men han vet det. Og det at det er han som vet det, som gjør at troen på han gir trygghet også i møte med dette. Han vet hva som kommer, han vet hva vi skal møte, han vet hva vi står overfor. I vers 7, folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Folk mot folk og rike mot rike. Det har foregått til alle tider. Men det er mange som i våre dager er opptatt med at dette akselererer og går på kryss og tvers. Mye mer enn i tidligere tider. Det har mange grunner. Det har både med det å gjøre at vi lever i en tid hvor ting går fortere, men også fordi mulighetene for å gjøre ting som skaper konflikter, det er sterkere til stede. Og det neste som han nevner, det er da også hungersnød. Mye av det som fremkaller hungersnød i dag er faktisk krig. Så du ser på Afrika, så er dette et veldig tydelig bilde. Det er kriger og konflikter som skaper hungersnød, fordi folk får ikke gjøre det de skal for å skaffe seg mat. Og derfor henger krig og hungersnød sammen. Spørsmålet er jo om det øker. Det har det vært veldig mye diskusjon om. Særlig når vi kommer til neste punkt, nemlig det som har med jordskjelv. Og det er mange som har prøvd å dokumentere at jordskjelv har øket og at det akselererer. Det har jeg ingen mulighet for å kontrollere. Men hvis det er sant, så er det interessant også for oss. For jeg må for min egen del si at jeg vurderer veldig ofte det jeg leser i avisene ut fra disse tegnene. Man kan selvfølgelig overdrive det, men jeg ser en del ting som gjør at jeg blir veldig opptatt med å spørre hva er det som er på ferde nå? For jordskjelv øker, men alt dette er bare begynnelsen på fødselsveien. Av og til så sies det at Jesus kan komme igjen i morgen. Ja, han kan det ganske enkelt fordi han ikke har bundet seg til et tidspunkt. Men på en annen side så er det en del ting som vi så langt vi klarer å se ut fra skriften som må skje først. Så hvis jeg skal få lov å si hva jeg tror, så kommer det nok ikke i morgen. Det er en del ting som jeg venter på skal skje, og jeg er veldig opptatt med at jeg får se det. Vi begynner å bli så gamle at vi kanskje er kommet i en alder hvor vi tror at vi ikke får oppleve dette, denne siste fase. Og av og til når jeg snakker til ungdom, så har jeg sagt at dere er privilegierte. Dere kommer til å løpe oppløpssiden fram til Jesus kommer. Og kanskje jeg får være med på en del av det. Men, sier han fra vers 9, da skal dere utleveres til forfølgelse, og dere blir slått i hel. Ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Forfølgelse har vært til alle tider. Spørsmålet er om det nå akselererer og øker. I de siste årene har det i alle fall økt. I dag snakker man om at det er over 100 millioner kristne i verden som nærmest daglig utsettes for trakassering og forfølgelse. Det har aldri vært så mye av det, noen gang i historien, som i våre dager. Er ikke det litt underlig? Hvorfor skal det være sånn i en såkalt opplyst tid, hvor kristendom er spredt over hele verden? Hva er det som gjør at det fører til øking av motstand og forfølgelse? Dere leser vel i avisen om det som foregår i Nigeria, hvor det er stadig angrep på kristne kirker. For 2 år siden hadde vi en voldsom bølge av forfølgelse i India, i den distriktet som var ved siden av det området Nordmisjonen har sitt arbeid, hvor 100 000 kristne ble jaget på flukt og over 100 kirker brent. Det var noen avisoppslag, også i norske aviser, om det, men det ble fort glemt. Det dreier seg om voldsomme saker som skjer rundt omkring i verden i dag, og jeg tenker ikke minst på det som skjer i Midtøsten. Og så tenker vi att detta med förföljelse och motstånd mot kristendom, det är något som föregår i andra världsdelar. Ja, då måste vi tänka om igen. Lika till i Europaparlamentet i fjol blev det en diskussion efter att någon sydeuropeiska och östeuropeiska parlamentariker i EU-parlamentet kom med starka beskrivelser av förföljelse av kristna i Europa. Jag skvatt till när jag läste det. Intressant att politiker tar tag i det tema och spör vad är grunden till det, att det de kallade så kallade evangeliska eller konservativa kristna var gjenstand för förföljelse och trakassering i media och i andra sammanhang. Och till min stora förbausselse så stod det att ett av de länder som var värst var England. Är det något land i Europa som är ett kristent land, så måste det vara England. Men när det gäller traditionell kristendom, och det är det flera undersökelser som har påvist, så uppstår det stadig ökande konflikter nettopp där. Det kan självklart hänga samman med att kristendomen står starkt, så att det stadig blir konfrontationer. Men vi får det mer och mer in på oss, och Jesus var upptatt med att si att detta kom till att ske. Och om jag tänker rätt om endetidstegnene, om att det är något som ska öka och accelerera i den sista tid, så kan ju hända att vi ska se lite på akkurat det. Varför är det så många som upplever det? Och att de hates av alla folkeslag för mitt namns skyld. Alltså att det att vara en kristen är i många kulturer idag en våldsam utfordring för omgivelserna, som skapar hat och motstånd. Och jag läser det till stadighet i avisene. Jag läste om en kristen haroppen som spilte i Brasil, och det blev så mycket bråk av det, inte för att de bråkade med musiken, för det gjorde de säkert också, men det var våldsamma upptöjer för de var kristna i Brasil av alla ställen. Alltså, bara jag driver inte och tolka tiden så att jag kan regna ut något utifrån det, men jag vill väldigt gärna utifrån det Guds ord säger här gör oss vakna på det vi läser och ser, slik att det sker med oss är att vi skönner nå är det viktigt att passa på och vara vaken, slik att vi är beredd till att komma och se uansett vad det är. Då skall, står det i vers 10, många falla fra, och de skall ange varandra och hata varandra. Av och till, och det har jag hört många missionärer fortälla om, att när det är förföljelse och motstånd, då styrkes den kristna kyrkan. Och det är helt sant. Det är väldigt många exempel på det. Och från missionsmarken så har man mycket att fortälla om hur det väcker de kristna och skapar vilje till att stå och vilje till att gå för det de tror för på. Men som en missionär nyligen fortalt mig, det är bara en bit av bilden. Det andra är frafallet, som man inte melder så mycket hem om, men som är där och förståeligt nog är där. För hvis du inte är befästad det du tror på, så kan det väldigt fort ske att en icke klarar att stå, därför, och som du också beskrev, förde till att många som fallt fra och gick ut av den kristna menighet började att angripa menigheten. Detta, säger Jesus, är ett endetidstegn. Där konflikter uppstår, där någon går, där någon tar med sig en upplevelse av det de har i en kristen sammanhang, förvränger det ofta och brukar det som angrepp. Vi må vara förberedda på att detta kan komma till att öka på. Och då skall många falska profeter stå fram och föra många vill här. Tar han detta om igen? För det är klart att den bästa strategi från vår motståndare är att skapa splid och motsättning inåt i de kristna församlingen. Det går på många plan, det går på det rent mänskliga plan som har med kemi och konflikter att göra. Om vitt det har ökat i den senare tid, ska inte jag säga väldigt bastante ting om, men jag hör i alla fall stadig mer om det. Og jeg gjør mine tanker om det, altså, hva det som holder på å skje, og hvorfor blir det veldig ofte slik at en føres vill og trekkes bort fra det som det sentrale i det bibelske budskap, slik at det frem mot endens tid vil være mye mer etter hvert av villfarelse på grunn av falske profeter innad i den kristne kirke og de kristne sammenhenger. Hva det som skaper splittelser og motsetninger? Jo, det vranglære. Det mange vranglærere som sier at de kommer bare med nyanserte syn på, for eksempel sentrale bibelske sannheter. Det ikke saken. Det alltid sånn at splittelse som går dypt går på at en har forskjellige oppfatninger av hva som det bibelske sentrale innholdet. Og derfor så det vranglæren som splitter, skaper motsetninger, og som med å tappe kraften ut av kristne menigheter og kristne kirker. Og derfor altså må en være våken overfor det, og være villig til å ta et oppgjør med det. Og fra vers 12, og fordi lovløsheten tar overhånd. Lovløshet som tar overhånd. Jeg kanskje litt for dristig nå når jeg bruker de politiske ting som skjer i verden som et speil for dette, men jeg leste i Aftenposten her for et par dager siden en veldig tankevekkende artikkel i forbindelse med den såkalte den arabiske våren. Og da det en kommentator der, og støtter seg på en engelskmann som skal være ekspert på dette her, at det som skjer nå, det uhyre risikabelt. For en ting at diktatorer ikke bør regjere, men når de bare felles uten å sette noe i stedet, så det noe av det farligste av alt, skriver han. Og han ramsa opp en rekke land i Midtøsten og Nordafrika, og andre steder faktisk også, som står i fare for å bryte sammen som stater. Kan du forestille deg hvordan det vil bli hvis stat etter stat bryter sammen i den forstand at det ikke lenger et funksjonsdyktig styresett, slik som man for eksempel gjennom flere år nå har sett det i Somalia? Spørsmålet mitt jo hva det Jesus sier handler om. Det sånn at vi går inn i en periode hvor lovløsheten tar overhånd, og hvor man stadig i land etter land mister taket på styring? Det noe som det åpner for, så det i alle fall terrorisme. Og det har det stått mye om i avisene i det siste, og mange kommentarer fra forskjellige politiske hold som spør om hva dette åpner for. Det derfor litt interessant å se at dette noe av det som Jesus selv peker på. Akselererer det? Det vi ser nå? Jeg kan ikke svare på det, jeg stiller bare spørsmålet, og jeg vil veldig gjerne følge med i tiden som kommer om hva dette fører med seg. Og det neste han nevner altså lovløsheten til overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Og det det vært sagt mye om og mye rart om gjennom tidene. Hva betyr det at kjærligheten blir kald? Det betyr at relasjoner svekkes. Kjærlighet forutsetter relasjoner. At man ser hverandre i øynene, bryr seg, har nærhet, har kontakt. Hva slags samfunnsutvikling det Jesus antyder her når kjærligheten skal bli kald? De brutte relasjoner, i fellesskap, i familier, i nabolag, og så videre, mellom folk og mellom stammer. Jeg bare nevner det. Altså det jeg opptatt med nå, det å hjelpe hverandre nå til å skjerpe blikket litt. Slik at i alt det vi møter, så ser vi, så har vi denne bakgrunn og bakteppe i Jesu endetidstegn for å se hva han nå vil vise oss, og hvordan det med og skaper årvåkenhet og vilje til å være opptatt med at den er beredt. Men, står det i vers 13, men den som holder ut til enden skal bli frelst. Og dette, og her kommer det, for nå har det vært så mye dystert av det jeg har sagt nå, så nå er det på tide det kommer noe annet. Og jeg tenker på disiplene som hørte dette her og tenkte, ja, verden, hva er det vi har gitt oss ut på? Hva er det vi nå skal oppleve fremover og være hensikten med alt dette negative som Jesus sitter og beskriver når vi stiller et enkelt positivt spørsmål om? Når skal dette skje? Og hva er tegnene? Kan du ikke komme med et positivt tegn? Ja, jeg vet ikke om de spurte om det, men hadde jeg vært der, så tror jeg ville ha spurt om det. Det må jo være noe som gir et positivt signal om at tiden nærmer seg. Jo, visst, og det er det som han kommer inn på etterpå dette mot slutten, etter at han sier at det gjelder å holde ut en for å bli frelst, og dette evangeliet. Altså, dette glade budskap som jo har skapt alle disse spenningene og motsetningene og kampene, det budskapet, det er et evangelium, Guds rike, som virker i denne verden, og det skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Disse endetidstegnene som jeg nevnte nå, de er det vanskelig å regne noe særlig på. Som jeg har sagt, de har vært der hele tiden, men jeg tror de vil akselerere mot slutten, slik at de virkelig skal med og understreke. Dette er endetidstegnene, men altså til alle tider har de fungert som en vekker. Men når det kommer til dette, så innfører han noe som egentlig, tror jeg, er det sikreste endetidstegnet. Og det som gjør at man kan, ikke akkurat regne dag og tid, men i alle fall få en mer og mer intens forventning om at det nå skjer. Og det er at evangeliet skal forkynnes med et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og det spennende med det er at når det gjelder oppfyllelsen av det, så trekker han oss med i det. For det handler om misjon. Det handler rett og slett om at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag. Og da kan man jo telle hvor mange folkeslag det er, og så finner vi ut når det skjer, og da kommer det igjen. Vent litt. Og det har vært et veldig interessant tema i misjonstenkningen i den senere tid. Hvordan definerer du folkeslag? Og heldigvis så klarer de ikke å definere det. For dermed så må disse regnemesterne bare gi seg igjen. For det går ikke an å definere, i alle fall mange forskjellige definisjoner, og det finnes stadig nye, skal vi si, sammensetning av folkegrupper, som gjør at når Jesus sier dette her, så visste han jo selvfølgelig, de kommer aldri til å finne ut av det. Men de kan i alle fall begynne å skjønne at dette skal de få være med på ved å bringe budskapet til stadig nye folk. Og dermed så trekker han oss inn i det som skal være det siste og sikreste endetidstegn. Det står ikke at alle skal ha hørt evangeliet, men for å si det sånn, det skal reises opp et Kristusvitne i alle folkegrupper. Og når det har skjedd, så kommer en. Og det er altså det endetidstegnet som Jesus direkte knytter til når det har skjedd. Når det gjelder kriger og hungersnød og jordskjelv, så går det ikke an å si når det har skjedd. For det skjer hele tiden. Men når evangeliet er forkynt for alle folkeslag, da kommer elden. Hva kommer det av? Jo, for da er hensikten med at denne verden består over. For denne verden består fordi evangeliet skal forkynnes. Hvis vi stoppet nå å forkynne evangeliet over hele verden, det kommer ikke til å skje. Da gikk verden under. For da var det ikke noe hensikt lenger. Og hva bygger jeg det på? Ja, mange steder, men la meg nevne 2. Peters brev 3.15. Hvor Peter tar opp det spørsmålet om hvorfor er han ikke kommet. och säger att 1000 år som är som en dag och en dag som 1000 år. Gud regner på en helt annan måte, så det kan du lägga bort. Men så säger han i det 15:e verset i 2 Peter 3. Men när Herren i sitt tålmod dröjer med att komma, skall dere se på det som möjlighet till frälse. Det är så att han vill se. Dette drøyer han med, for han vil at noen enda skal bli frelst. Det er enda noen som skal nås. Engelskmenn beskriver misjon og hensikten med misjon som to bring Jesus back again. Misjon er å bringe Jesus tilbake. Og det gir et helt spesielt perspektiv. Og jeg tenker på Dumka radioen i India som Nordmisjon støtter, som er, vet dere at det er India, et av de folk i land som det er flest unådde folkegrupper. Et land som har veldig mange sterke kristne kirker, og faktisk det landet som har flest evangelister. Men poenget er i alle fall at de sender spesialt skydd sendinger ut fra forskjellige språk i retninger, hvor de prøver å treffe de områdene hvor de forskjellige folkegruppene bor, og så sender de evangelister inn for å etablere menigheter. Og dette med radiomisjon ses jo på i misjonsstrategien som noe av det mest spennende når det gjelder dette med to bring Jesus back again. For hvis det er sånn, og det ser vi jo det skjer, at etablering av kristne menigheter kan skje på den måten, langt utover det som man når ut med vanlig misjon, så er i alle fall dette noe som gjør at vi kan se på det som en meget viktig tegn på at nå nærmer det seg. Det er ikke flott da, at det sikreste endetidstegn handler om misjon, og at han inviterer oss med på det. Et av de feltene som blir den store, det er slagmark skal man ikke si, men i alle fall kampområdet, det er jo ikke minst den muslimske verden. Jeg har sagt mange ganger i forbindelse med misjonsdiskusjoner og strategi, hvor mange lukkede land er det for evangeliet? Og en sa det for en tid siden, det er stadig flere land som lukkes for evangeliet, til det måtte jeg si nei, det er overhovedet ikke sant. De lukkes for tradisjonell misjon, ja. Men det finnes ikke lukkede land for evangeliet. Det er bare snakk om å finne måter å nå inn på. Og her er det stor oppfinnsomhet for tiden. Og nå skal jeg ikke begynne å skildre det, for det har vi ikke tid til. Men det er altså så mye som skjer uten at det kan skrives om de avisene når det gjelder å komme inn i områder der man ellers ytre sett ikke kan komme inn. Og det skjer store ting. Gjennom radio, gjennom tv-sendinger. Og på mange andre måter. Og så må det nevnes som et tegn også dette med Israel og hjemvending til landet. Som dere vet er dette et uhyre stort diskusjonstema og har mange sider. Og jeg skal ikke gå inn på alle sider ved det. Men bare si at noe overordnet kan man i alle fall understreke. Og det er dette at Paulus i Romerbrevets 11. kapittel er inne på noe han kaller at hele Israel skal bli frelst. Og det er et utgangspunkt, altså dere har sikkert sett i avisdiskusjoner og sånn, hva tenker man om staten Israel sett i lys av endetiden, hva tenker man om at jødene samles i sitt eget område og så videre, hvordan skal det rike se ut som har med endetidens tegn å gjøre? Jeg skal komme litt tilbake til tusenårsrikets spørsmål i morgen, men her altså dette med hvordan skal jeg tolke det? At folket vender tilbake til fedrenes land. Og her kan man ende opp i mange spekulasjoner, og her har det vært spekulert mye. Og det vakte jo en voldsom oppmerksomhet i alle kirker og hele verden, da Israel som stat ble opprettet i 47. Det var vel for mange den gangen et voldsomt sterkt tegn, et endetidstegn. Og de siterte profetene som snakket om at han skal samle folket fra alle verdenshjørner, nord og sør, øst og vest. Og da skulle de store profetiene oppfylles, om Israel som da skal opprettes som et rike i endetiden, og et evig rike. Og her spriker synspunktene, som kanskje mange av dere vet, i alle retninger. Jeg vil anlegge et overordnet synspunkt. Jeg er ikke opptatt med staten Israel som et endetidstegn, men det kan være det på en måte indirekte, for det har gjort det mulig for jødene å vende tilbake til sitt land. Hvorfor skal de det? Er det fordi de skal oppleve et spesielt rike? Nei, her tror jeg vi skal bruke Paulus som tolking, for han er inne på noe, eller mye, i Romerbrevet, både fra 9. og 10. og 11. verset, hvor han skriver til hedningene fra vers 25, altså hedningekristne, i det 11. kapitlet: «Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv. En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningen er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik som det står skrevet: fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. Dette er min pakt for med dem.» Det jeg tenker om det, er at det er tre ledd i dette som har med Israels situasjon. Det ene er Israels forherdelse, og det vet vi jo noe om fra Israels historie, måten de møtte Jesus på, måten de også angrep de første kristne på, alt det som senere har skjedd av tragiske ting, og følger av det. Det andre punktet han nevner her, det er hedningefolkets fulle tall som skal inn. Slik at når jødene sa nei, altså de fleste av dem, og noen sa ja, så førte det til at evangeliet løp til hedningefolkene, og dette er grunnen til at vi sitter her. Men da er det jo veldig interessant å spørre, ja, men hvordan skal Herren avslutte det? Og her kan du spekulere, og det er mange som spekulerer og har skrevet tjukke bøker om det. Men nå må jeg bare si det enkelt, for vi må ha en enkel tilnærming. Det er dette, når han skriver at hele Israel skal bli frelst. Nå betyr nok det i neppe at alle blir frelst, for det er ingen sammenheng at alle blir det. Men den mest vanlige tolkningen her, at det i endetiden skal komme en vekkelse, en messiansk vekkelse blant jøder, som gjør at de antar Jesus fra Nazaret som Messias. Hvis det er en riktig tolkning, som jeg håper og som jeg tror er det riktig tolkning, så skal det bli spennende å se, og jeg håper jeg får oppleve det. For som en, det var vel biskop Utnem, som han snakket om dette en gang, skrev: «Tenk hva som skjer når jødene begynner å drive misjon og forkynner Jesus.» Jeg håper jeg får oppleve det, men det er i alle fall, jeg tror det er det som Paulus er ute etter, altså. Så kan vi i alle fall se til det, og så kan vi legge bort en del andre spekulasjoner. Det handler i alle fall om at det skal komme en tid da Israel høstes inn. Og så ender man opp i det som man har diskutert, selvfølgelig, og som kommer som et tema i morgen kveld, om hvor plasserer du den vekkelsen i forhold til endetidsperspektivet og tusenårsriket og alt dette som vi har anledning til å spekulere på. La det nå ligge, i alle fall til i morgen, og du kan godt ligge, la det ligge lenger. For poenget er frelseshistorie. Skjønner du? Er det Paulus er ute med å fortelle. Og det er disse tre ledda som leder frem til den store dramatiske avslutningen av dette tidsløpet før Jesus kommer. Og da det høstes inn fra hedningefolk og fra jødene til den store festen, der alle barrierer mellom slike grupper er revet ned, og Kristus er den som samler oss alle. Det er noe også å se frem til. Og så til slutt må jeg si noe om det som beskrives både i Matteus 24, vers 15, og flere andre steder som jeg skal vise til. Når dere ser, sier Jesus til disiplene, att det motbydelige som ödelägger, det är ett uttryck som de har prövat att översätta på många måter, vederstyggelighetens och så vidare, många uttryck för det. Men det är rätt och slett en föreställning som var väldigt, väldigt upptatt med, och som profeten Daniel talat om, som Jesus också här säger, att det ska komma en som sätter sig på det helige sted och som vanhelger det helige sted. Och detta skedde ju då i förbindelse med ja, det var flera städer det står, men det skedde i förbindelse med att Epifanes, Antiochus den fjärde Epifanes i år 167 för Kristus placerade ett Zeus-tempel, eller Zeus-statue för tillbedelse av Zeus i templet i Jerusalem. Och detta var en kränkelse av det helige sted som genom hela judarnas historia har blivit själva symbolet på kränkelsen av det gudomliga. Och som samtidigt förde till en våldsam förföljelse bland judarna, slik att detta blev på en måte något som också Paulus brukar, som brukas i uppenbaringsboken. Ska vi se lite grann på det Paulus är inne på i andra Thessalonikerbrev, andra kapitel. Men läser lite om det, för där ser du hur Paulus tar fatt i något av det som vi har snackat om när det gäller vår Herre Jesu Kristi komme, säger han. Och det att vi ska samlas som han, så ber vi deras syskon, låt det inte bli så lätt, låt det bringa ut av fattning och bli inte skrämt, varken av åndsbudskap, av påståenden eller av brev som säger och värde för oss om att Herrens dag allt är kommet och så vidare. La ingen villede dere på någon måte, för först må frafallet komma. Här börjar han med mycket av det som Jesus själv snackat om. Frafallet kommer, den lovlöse visar sig, och där har du det. Den lovlöse. Det är ett uttryck som blev brukt om den som personifierar motstånd mot Kristi menighet i endetiden. Och den lovlöse, han är den förtappte sönnen, han står emot och upphöjer sig över allt som kallas Gud och heligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel, där har du det, samma föreställning, och utropar sig själv till Gud. Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere? Han har tydeligvis undervist om det. Dere vet hva som nå holder igjen, slik at han oppåbærer seg først når hans tid er inne. Hva er det som holder igjen forresten? Det har det vært diskutert mye om. Jeg håper det er misjon som holder igjen. Fordi Herren kan ikke slippe den siste fasen løs før misjonsoppdraget er fullendt. Nå står det noe senere som kan tyde på at det er en annen makt som holder igjen, men for han som ennå holder igjen må først bli ryddet av veien, og der kommer en annen forestilling. Er det noe annet som holder igjen, da skal den lovløse åpenbare seg. Han som Herren Jesus, og her kommer det, skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. I Åpenbaringsbokens 13. kapitel 5-8 beskrives dette som dyret fra havet. Ja, det er også uhyre sterke bilder, for var det noe de den gangen i Midtøsten var redd for, så var det havet. For der forsvant ting og ble borte, og alt som var vondt og vanskelig var i havet. Det er et lyspunkt hos Jeremia, en av profetene, som sier at han vil kaste alle våre synder i havets dyp. Det är ett flott uttryck, för det betyder det som är kastat i havet, det kommer inte igen. Det blir borte. Men upp av det skall dyre stige. Dyre från havet. Och i denna sammanhanget här så skall det komma en förträngselstid som skall vara i tider och tid och halvtid. Det är någon som kan tolka något sånt. Det är uttryck som Daniel brukar faktiskt. Tid var rätt och slett ett år. Och visst det är sån att det är ett år och Och tider, alltså 2 år, så är det 3 år. Och så halvtid, så är det 3,5 år. Ja, detta är bara ett exempel på hur finurlig man kan finna det ut. Men det står faktiskt det, alltså, att trängselstiden ska vara i 3,5 år. Men Jesus säger med en annan sted att det hade inte varit för att den tiden blev avgränsad, så visste han inte om man vill finna troen på jorden. Men det talas alltså om en makt som står Gud emot. Det är antikrist, 1 Johannes 4:3, hvor han snakker om at antikrists ånd er allerede virksom. Og det skrev Johannes i år 90 eller 95. Så allerede da, men så skal det komme en person tydeligvis ut fra flere steder som belyser dette, som står Gud imot, eller Kristus imot, og som er antikrist. Dere kan tro det har vært spekulert gjennom historien på hvem det er. Og i forrige århundre, med de forferdelige krigene som var da, så var det selvfølgelig Hitler, og det var Stalin, og det var Mao, og så videre. Og det vil stadig komme nye forslag. Jeg tenker sånn, ja, at når han kommer, så kommer vi nok til å se det. For er det noe Paulus har opptatt med her i 2. Tessalonikerbrev, så er det at han skal bli synlig. Men det må jo være et av de sikreste eksempler på at nå snart skjer det, som han beskriver, som det at Jesus Kristus overvinner han. Han skal tilintetgjøres den dagen han, Jesus nemlig, kommer i herlighet. Og da, ja, da vet vi ikke hva som skjer. Jo, kanskje vi vet noe det. Da skal Jesus utrydde han ved pusten av sin munn og tilintetgjøre den dagen Jesus kommer i herlighet. Og hva som skjer da, det skal vi snakke om i morgen. Skal vi be. Og takke deg, Herre Jesus Kristus, fordi du talte om dette på en måte som gjør at vi kan få hjelp til å forstå hva du vil, nemlig holde oss våkne. Hjelp oss til å tyde tegnene på en sånn måte at det fungerer slik du vil. At vi ikke ender i løse spekulasjoner, men hele tiden søker inn igjen til deg og ditt ord, og har det som ståsted når vi ser oss omkring i den verden vi lever i. Slik at vi er kristne som kan tyde tidens tegn. Ikke for å spekulere, men for å hjelpe hverandre til å være rede når du kommer. Hjelp oss disse dagene og kveldene, Herre, til å se dypere inn i det, både når det gjelder hva som skjer når du kommer i herlighet, så vi vet hva vi kan forvente, bak tegnene og etter tegnene. Og hjelp oss, Herre, til å ha forventninger til det du kommer med, den himmelske herlighet som vi skal få del i all evighet. Så vi kan være frimodige kristne midt i denne verden, fordi vi har alltid det beste igjen. Amen.